I hoću da pročitam iz Bakotićevog prevoda koje se malo razlikuje od Karadžićevog prevoda. Pavlova poslanica Filimonu. Pavle, sužanj Isusa Hrista i brat Timotej, ljubljenome Filimonu, drugu našemu na delu, i ljubljenoj sestri Apfiji i Arhipu, drugu našemu u vojevanju i crkvi koja je u tvome domu. Milost vama i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. Zahvaljujem Bogu svome spominjući te svagda u molitvama svojim, čuvši za ljubav tvoju i za veru koju imaš ka Gospodu Isusu i ka svima svetima. Ja ga molim da delo tvoje u veri bude uspešno za poznanje svog dobra koje imamo u Hristu. Ja sam u istini veliku radost i utehu imao od ljubavi tvoje, jesi ti, brate, umirio srce svetima. Zato, ako i imam veliku slobodu u Hristu da ti naredim što se dolikuje, opet volim da ti upravim jednu molbu, pozivajući se na tvoju ljubav, i to prosto kao starac Pavle, a sad još i kao sužanj Isusa Hrista. Molim te za svog sina Onisima, koga rodih u okovima svojim, koji je negda tebi bio nekoristan, a sad je i tebi i meni koristan. Ja ti ga opet šaljem. Šaljem ti njega, srce svoje. Želeo sam bio da ga kod sebe zadržim, da mi na mesto tebe posluži dok sam u okovima za evanđelje, ali bez tvog pristajanja ne hte doh ništa učiniti, da tvoje dobročinstvo ne bi ispalo kao usiljeno, nego od dobre volje. Može biti da se on za to rastade s tobom na neko vreme, da bi ga ti zauvek dobio, ali ne više kao roba, nego kao nešto veće, kao brata. Mila osobito meni, a kamoli ne tebi, i po puti i u Gospodu. Ako dakle držiš mene za prijatelja, primi ga kao što bi mene primio. Ako li ti je u čemu skrivio ili ti što duguje, metni to na moj račun. Ja, Pavle, to svojom rukom pišem, ja ću platiti, da ti ne rečem da si i sam sebe meni dužan. Da, brate, hteo bih da imam tu korist od tebe u Gospodu. Umiri srce moje u Gospodu. Pišem ti uzdajući se u tvoju poslušnost, znajući da ćeš ti učiniti i preko onoga što ti govorim. U isto vreme pripremi mi i konak, jer se nadam da ću, blagodareći vašim molitvama, biti vama poklonjen. Pozdravljajte Epafras, drug moj u služanstvu u Isusu Hristu, i Marko, Aristarh, Dimas i Luka, drugovi moji na delu. Milost Gospoda našeg Isusa Hrista sa duhom vašim. Amin. U nekim knjigama Čarnićevog, Emilijana Čarnića, prevod Novog Zaveta, na kraju knjige nalazi se izvesna, nalaze se izvesna objašnjenja o pojedinim delovima Novog Zaveta, i među tim člancima nalazi se i poslanica Filimonu, u stvari objašnjenje poslanice Filimonu, koje bih hteo da pročitam, jer se u velikoj meri slaže sa komentarima drugih pisaca koje sam ranije imao pred sobom. Ovdje piše ovako: apostol Pavla je obratio u hrišćanstvo Filimona i učinio ga svojim pomagačem u širenju evanđelja. Filimon je razvio mnogostruku misionarsku delatnost u svom zavičaju, maloazijskom gradu Kolosi. Potpomagao je verne na razne načine i u svakoj prilici, pa je i njegova kuća postala crkva u kojoj su se hrišćani okupljali na bogosluženje. Njemu i crkvi u njegovom domu apostol upućuje ovu kratku i veoma značajnu poslanicu povodom odbeglog roba Onisima. Filimonov odbegli rob Onisim sreta u Rimu apostola Pavla i od njega prima hrišćanstvo. Novi brat Onisim mogao je korisno da posluži apostolu u sužanjstvu, ali on, apostol, nije hteo da ga zadrži bez znanja i odobrenja njegovog gospodara. Apostol nije hteo ni da iznudi svojim autoritetom Onisimovo formalno oslobođenje, nego šalje odbeglog roba Filimonu u Kolosu sa ovom poslanicom. U njoj moli Filimon da primi natrag Onisima, ali sada ne kao roba, nego kao brata u Hristu, imajući u vidu da i sam ima nad sobom svog nebeskog gospodara. Na taj način apostol Pavle ne samo da rešava pitanje odnosa robova i gospodara među hrišćanima, nego ovim svojim postupkom daje primer kojim će hrišćanska crkva rešavati pitanje robstva uopšte. Jedan sličan članak nalazi se pozadi knjige, hrvatski prevod koji je još 1968. izašao u Zagrebu iz štampe, o poslanici Filimonu, gde piše da je poslanice Filimonu najkraći i vrlo vredan zapis Novog Zaveta. Nazvana je biserom rane hrišćanske književnosti. Sa jedne strane pokazuje Pavlovu uglednost, njegovu pažnju prema saradnicima, njegovo nježno očinsko srce prema svima i njegov smišljen način. S druge strane, osvetljuje stav hrišćanstva prema pitanju ropstva. Filimon je bio ugledan građanin grada Kolosa, prijatelj i saradnik Pavlov. Zajedno sa ženom svojom, Apijom, i sa sinom Arhipom, u svojoj je kući omogućio sastajanje crkvene zajednice. Prve su crkve prema tome bile u privatnim kućama. Svoje imanje znao je upotrebiti na korist svoje braće hrišćana. Pavle se sada kod njega, kod Filimona, zauzima za njegovog roba Onisima, koji je bio pobegao od Filimona i pribegao k Pavlu. Pavle ga prema tadašnjem građanskom pravu vraća gospodaru sa ovom poslanicom, u kojoj se zauzima ili zalaže kod Filimona da Filimon obezbedi jedan vrlo lep ili najbolji mogući prijem, doček svom odbeglom robu Onisimu. Pavle se zauzima za Simona kao za svog sina, jer ga je rodio, to jest krstio, obratio u veru. Šta više, kao za svoje sopstveno srce, podsjeća Filimona na ono što je kao hrišćanin dužan učiniti, da Onisima, koji je sada isto tako hrišćanin, primi ne više kao roba, nego više od roba, kao dragog brata. Pavle je uveren da će Filimon učiniti i više nego što Pavle traži od njega, to jest podariti Onisimu slobodu. Pavle u tom pismu ne nastupa kao neki društveni reformator. On ne menja način toga društva s polja nekom vlašću. Pavle je ovde evangelista, propoveda nove unutrašnje odnose među ljudima na osnovu novih odnosa ljudi prema Hristu, koji je gospodar svima. Značajno je u tom smislu Pavlovo načelo ili pravilo: nema ni roba ni slobodnjaka, svi smo jedno u Hristu Isusu. I sada, sa mojim ograničenim znanjem i razumevanjem, ja bih da priložim ovim člancima moje mišljenje i osjećanje i neka od mojih pitanja u vezi sa ovom poslanicom. Koliko sam primetio da ljudi koji su razgledali tu poslanicu i koji bi navodno trebalo da razumeju i poznaju sve to pismo, zamišljaju da je ova poslanica upućena jednoj porodici i jednoj skupštini. Tako piše ovde: od Pavla, sužnja Isusa Hriste, i Timotija, brata Filimonu ljubaznome i pomagaču našemu, i Apfiji, sestri ljubaznoj, i Arhipu, našem drugaru u vojevanju, i domašnjoj tvojoj crkvi. A ja pretpostavljam da su svi ovi napred spomenuti, kao Filimon, Apfija i Arhip, bili članovi ili delovi te domašnje crkve. I pretpostavka ovih komentatora, čije komentare sam čitao, da je Apfija verovatno bila supruga Filemonova i Arhip je bio njihov sin, mislim da je dosta moguće da to tako bude, ali nisam siguran da je to zaista bilo tako. Moguće je da je Arhip bio jedan putnik, jedan od evangelista koji su radili na širenju propovedanja evanđelja i da je u to vreme boravio u istom mestu. Moguće je da je Apfija bila neka sestra koja je radila u toj njihovoj domaćoj skupštini, moguće da je Filimon bio jedan vrlo imućan čovjek koji je obraćen kroz propovedanje apostola Pavla i da je pokazivao svoju veru ili da kažem tačno stvarnost, iskrenost svoje vere u Hrista na taj način što je znatan deo svoga imanja upotrebio na rad za evanđelje i za potrebe vernih u tome mestu. Jer kad kaže tvojoj domašnjoj crkvi, u stvari govori o društvu vernih koji se skupljaju u Filimonovoj kući. Šta je sve Filimon imao, koliko imao imovine, to nije ovdje sasvim jasno pokazano niti prikazano u merama da je imao toliko i toliko hiljada ili miliona dolara. U 19. stihu Pavle piše da je Filimon dužnik apostolu Pavlu, to jest da i samog sebe ili celog sebe duguje apostolu Pavlu, koje bi ukazivalo na mogućnost da je on, Filimon, bio obraćen na put spasenja kroz propovedanje i svjedočanstvo apostola Pavla. Ovdje u početku poslanice kaže Arhipu, našemu drugaru u vojevanju, koje ukazuje na činjenicu da je Arhip bio uključen u saradnju na propovedanju evanđelja. U poslanici Kološanima, posljednjoj, 4. glavi, u 17. stihu apostol Pavle poručuje: kažite Arhipu, gledaj da službu koju si primio u Gospodu da je dovršiš, koje može naznačiti u izvesnoj meri da Arhip je ne samo imao službu, nego da ta služba nije uvijek bila laka ili da je nekada bilo lakše tu službu zanemariti ili pustiti da prođe sa manje napora i manje truda ili da ostane nedovršena. Ovdje u ovoj poslanici apostol naziva Arhipa njihovim drugarom u vojevanju, što znači nije to bila samo služba, bila to i borba. I sada tu imamo takvu jednu poslanicu koja je upućena u tom trenutku kada se ova grupa nalazi zajedno. Apfija, ljubazna sestra, možda je poznata samo kao sestra, premda to nije samo i to je mnogo, u vreme kada je svakodnevno progonstvo hrišćana moguće i kada se neočekivane stvari događaju dosta naglo, a događaju se i tako često da ih može čovjek očekivati i da se čudi i iznenadi ako duže vreme nema progonstva. Ovih troje, Filimona, Apfiju i Arhipa, Pavle posebno spominje po imenu, a onda tome priključuje njihovu domašnju crkvu i sve skupa ih pozdravlja sa uobičajenim hrišćanskim pozdravom: blagodati ili blagoslov vama i mir želim od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. Potom nastavlja: zahvaljujem Bogu svojemu spominjući te svagda u molitvama svojima. Spominjući koga? Apfiju ili Arhipa? Ne, ova je poslanica upućena Filimonu i ostali su tu priključeni, spomenuti, ali uglavnom poslanica je Filimonu. I kaže: zahvaljujem Bogu svojemu spominjući tebe, Filimona, svagda u molitvama svojim, jer sam čuo tvoju ljubav i veru koju imaš ka Gospodu Isusu i ka svima svetima. Ovo je bilo u jedno vreme kada je način života ljudi bio vrlo različit. Robovi su živeli životom koji se malo razlikovao od uslova pod kojim su živele životinje. A neki robovi su imali takvu naklonost i takvo poverenje svojih gospodara da su živeli skoro kao i gospodari, ali u svakom slučaju između onih koji su živeli najtežim ili najsiromašnijim, najmizernijim životom i onih koji su živeli u punoj udobnosti kao robovlasnici ili vlasnici imovine, vlasnici proizvodnih sredstava, bila je velika, velika razlika. I sada da zamislimo da jedan od nas koji imamo svoje stanove, imamo svoje poslove i većina nas imamo svoje porodice, a imamo takozvani sređen život, premda nekad nam se čini da je jako nesređen, kada mi trebali odjedan puta da se zalažemo da hranimo i da odevamo ili da pomažemo, da delimo našu kuću, naše domaćinstvo sa nekim koji se tek obratio, juče bio pijanica i lopov i nemoralan čovjek i možda je zaražen nekakvim bolestima. To nije bila tako jednostavna stvar. Ovo što ovdje piše, čuvši tvoju ljubav i veru koju imaš ka Gospodu Isusu i ka svima svetima, u to vreme ta ljubav i ta vera posvjedočavana je sa velikim požrtvovanjem, ne od sviju, ali od onih kojima je ovdje ova poslanica napisana. Vidi se iz Pavlovog pisanja, iz njegovog svjedočanstva, da je kod njih bila ta revnost i ta ljubav, to požrtvovanje, i to je zahtevalo izvesno samoodricanje. Onda kaže ovdje dalje, šta je molitva Pavlova? Da njegova vera, Filimonova vera, ta vera u kojoj su oni ujedinjeni, Pavle i Filimoni, svi hrišćani, da ta vera bude silna u poznanju svakoga dobra koje imate u Hristu Isusu. Koliko se vidi da je Filimon bio u materijalnim sredstvima, imovinom svojom, svojim trudom, svojim radom, svojim novcem, u velikoj meri uključen u dobra dela, u rad među hrišćanima, u rad u svetu koji je on želeo da obrati na put vere, želeo da obrati u veru u Hrista. I sada apostol Pavle ima tu molitvu i želju da ta vera bude silna i u poznanju svakoga dobra koje imaju u Hristu Isusu. To je već jedno veliko poznanje kada čovjek dođe, jedan veran čovjek, jedan hrišćanin dođe do tog stepena da on vidi da je vrednost njegove imovine, njegovog novca, njegovog života i truda ne u tome da sebi pribavi što više bogatstva i što više zadovoljstva i nekakav život u kojem on ni u čemu ne oskudeva, ima sve što može da poželi. Ne, to nije bogatstvo, to nije vrednost. Vrednost je upotrijebiti sva sredstva i sve mogućnosti, svo vrijeme i svu snagu u ljubavi Hristovoj. S druge strane, to ne znači da mi ostavimo svoje poslove i ovo malo, ta $3 koje smo skupili za posljednje 3 godine, da potrošimo i onda otvorimo ruke svoje i okrenemo šešir naopako i prosimo. Ne, oni su radili, oni su zborili, oni su trudili, nisu ostavljali i zanemarivali mogućnosti prihoda i sticanja sredstava, ali nisu sticali prihode zato da bi ugađali telu, nego da bi služili Gospodu Isusu Hristu. To je veliko poznanje. E sad je potrebno u tome radu imati i ono drugo poznanje. Poznanje da nije uvijek korisno zadovoljiti svačiju želju, pa čak ni svačiju potrebu. Ako je neko nemaran, za njega je korisno i potrebno da iskusi posljedice svoje nemarnosti. Ako je neko lako mislen, ne vredi mu pomagati novcem. On će taj novac potrošiti na njegove gluposti. Potrebno je da vidimo kako ona dobra koja nam je Gospod dao na raspolaganje da upotrebimo na dobar način. Drugo, potrebno da vidimo i to da kad mi ta dobra koristimo, naš novac, naše vreme, našu snagu, trud i tako dalje, u službi Hristu, da tu nema gubitaka. Mi treba da se borimo i trudimo da to upotrebimo na najbolji mogući način, na način kako će to biti na korist onima koji primaju našu pomoć, ali isto tako da to bude na njihovu duhovnu korist. Mnogo puta se pokazalo da telesna korist bude na duhovnu štetu. Nekome pomognemo novcem i on shvati da je vera u Hrista primanje pomoći u novcu. I dok ta pomoć traje, dotle traje i vera. Kad više nema pomoći u novcu, nema ni vere. Ta vera nije postojala od početka. Postojale su reči, postojalo je licemerstvo, postojala je lakomislenost, a nije postojala prava vera u Hrista. I ovdje piše da naša vera treba da bude silna u poznanju svakoga dobra koje imamo u Hristu Isusu. Kao što piše u valjda drugoj poslanici apostola Petra, ne znam tačno, valjda u prvoj glavi, da piše i na samo ovo okrenite svo stajanje svoje, da u veri svoje pokažete dobra dela, u dobrim delima razum, rasuđivanje, u razumu uzdržanje, uzdržljivost, ne nadmenost, ne ponositost, ne da mislimo da mi smo jedini koji sve znamo, ili da mislimo da postoji neko koji sve zna i to mora biti mi. I kaže uzdržanje da pokažemo pobožnost, da to ne bude licemerno, da to ne bude za nekakvu lažnu i zemaljsku slavu, i u pobožnosti bratoljublje, jednakost među braćom. Ne, ovaj mi se sviđa zato što je Srbin, onaj mi se ne sviđa zato što je Rumun, ili obrnuto. Nego da to bude iskreno i pravo hrišćansko bratoljublje, i na taj način se pokazuje ljubav Hristova, jer to sve činimo Hrista radi. Ja ne očekujem da mi taj brat uzvrati na moju pomoć dvostrukom pomoći ili da mi vrati novac sa interesom, nego to činim u ime Hristovo. Drugim rečima, šta znači u ime Hristovo? Na onaj način kako nas Evanđelje Hristovo uči, verujući da sva imovina, kao što kaže u jednom pojanju u Harfi Sionskoj, svo imanje, duh i telo, dar je tek od Boga za celo. Ushtel mi on to odreći, sve ću tad dati rad, opet ga slaveći. Nisam to još vidio u svome životu, a nisam baš ni iskusio u svome životu da taj posljednji deo koji kaže sve ću tad dati rad, opet ga slaveći. Obično tu bude dosta jadikovanja, ali ovo je nauka i ovo je uputstvo da se tešimo time i da nas to postiče na pravi život, pravu pobožnost, da sve što imamo i mi pripadamo Gospodu našem Isusu Hristu. Mi smo bili mrtvi, to je sve bilo u propasti, on nas je spasao, izbavio, a pre toga, pre pada čovečanstva, to je sve bilo njegovo, on je stvorio sve na slavu nebeskog Oca, i kroz greh i prestup to je sve uzeto od njega ili opljačkano, oteto od njega. To je i dalje njegova svojina, ali bezakonik, duh tame, nastoji da to drži u svojoj vlasti nasuprot Božjoj volji, a to je krađa, to je otimačina, to nije zakonito što neprijatelj čini, a nije zakonito ni ono što čine ljudi koji dopuštaju da ih neprijatelj vara i zavodi. Kad ja smatram da je sve imovina njegova, a onoliko koliko je meni dato na raspolaganje, moj život i moja sredstva ili njegova sredstva u mojim rukama, to je samo moja služba njemu, onda sve što radim, radim u ime Hristovo. Zajednička vera Filimonova, Pavlova, svih svetih, svih koji su u Hristu, pokazuje se u tome što jedni drugima pomažu, jedni druge podržavaju, zajednički rade da proglase to evanđelje i delom i rečima. I sada u 6. stihu kaže: da je molitva Pavlova ili želja Pavlova da ta vera u Filimonu bude silno upoznanje svakoga dobra koju imate, dobra koje imate u Hristu Isusu. Koja su to dobra, blagoslovi koje primamo, radost koju imamo svi zajedno jedan u drugome i svi zajedno u Hristu, to je veliko dobro. Još uz to potpunije i veće dobro je večna budućnost i radost u nebeskoj slavi. Ali ovdje kaže da ta vera koju mi imamo da bude silna u poznanju svakog dobra, da mi poznamo da tu ima još dobra koje nismo iskoristili, jer do sada Filimon je bio poznat po tome što je pomagao vernima, putnicima, propovednicima i onima koji su u njegovoj neposrednoj blizini. I sada kroz ovu poslanicu i događaje koji se događaju, okolnosti oko njega, Gospod vodi Filimona ka većoj sili i višem poznanju u toj veri u Hrista, to jest da ta ljubav Hristova je otvorena ne samo za one koji sarađuju i koji pomažu, nego i za one koji su bili na štetu ili koji su išli u pogrešnom pravcu. I u trenutku kada Gospod otvori njihovo srce i um da poznaju reči Božje, prema njima je otvorena i pokazuje se u velikoj meri ta vera i ljubav onih koji veruju u Hrista. Ovdje u 7. stihu piše da Pavle ima veliku radost i utehu u Filimonovoj ljubavi, jer srca svetih počinuše, smirili su se, našli su jedno olakšanje, rasterećenje, jednu pomoć u bratu Filimonu. I dalje piše, to je razlog ili osnova da Pavle ima tako veliku slobodu u Hristu, da bi mogao jednostavno da kaže sve što je potrebno, Filimone, ti samo sredi kako treba. Koji uključuje Filimonov trud, vreme, novac, materijalna sredstva koja Filimon ima. Pavle osjeća da bi bio slobodan, da bi on mogao to da uradi i da bi Filimon to poslušao, da tu ne bi bilo nikakve štete. Ali u 9. stihu piše, opet molim ljubavi radi, ja koji sam sada takav kao starac već, a još i u zatvoru, u okovima za Isusa Hrista. Šta ovdje apostol Pavle čini? On to čini radi ljubavi, jer tako piše ovdje u 9. stihu, ali opet molim ljubavi radi. On pokušava i ja vjerujem da je i uspeo da pokrene kod Filimona njegova najbolja, najplemenitija osjećanja milosti, ljubavi, saosjećanja, sažalenja, da pokrene u Filimonu veliku želju da se uključi u jedno veliko delo koje Gospod čini i kroz Pavla i kroz Filimona i u ovom slučaju kroz Onisima. Kaže ovdje u 10. stihu, molim te za svoga sina Onisima kojega rodih u okovima svojima. Sad kad pročitamo te stihove ponovo, ne bih hteo da ima tako mnogo ponavljanja da vam ne bude dosadno slušati, ali imati to sve u vidu i sve to osjećati zahtjeva u izvesnoj meri i ponavljanje. Zahvaljujem Bogu svojemu spominjući te svakda u molitvama svojima, jer sam čuo svoju veru i ljubav tvoju koju imaš ka Gospodu i ka svima svetima, da tvoja vera koju imamo zajedno bude silna, to su molitve, da bude u poznanju svakoga dobra koje imate u Hristu, jer imam veliku radost i utehu radi ljubavi tvoje što srca svetih počinuše kroz tebe, brate. Toga radi, imam veliku slobodu u Hristu da ti zapovedam što je potrebno, Ali opet molim, ljubavi radi, ja koji sam takav kao starac Pavle, a sada sužen Isusa Hrista, molim te za svoga sina Onisima, kojega rodih u okovima svojima. Ovdje se pokazuje nježno i toplo osjećanje Pavlovo, ali i jedno mudro staranje koje sam ja primetio često puta u našim međusobnim odnosima nama nedostaje. Mi kad se usredsredimo da pomognemo jednome, nekako propustimo da pomognemo drugome. I to nije uvijek lako, zato što se mi nalazimo u telu. Naše su misli, shvatanja, osjećanja ograničeni. Da uzmem samo jedan primjer, ja imam svoju porodicu, svoje domaćinstvo i kad mi dolazi jedan gost koga ja hoću da utešim, koga hoću da obradujem, kome hoću da pružim svu ljubav i srdačnost, onda u isto vrijeme treba da pazim da ne zaboravim da moju ljubav i srdačnost i moju pomoć, moje razumevanje, moje utehe potrebuju i oni koji su oko mene, moja porodica. A ja bih htio da se oni trude za taj isti cilj, da tom gostu ukažu sve što je najbolje i najlepše. Međutim, možda to nije prvi gost, možda je to deseti gost. Ili može biti da pre tog gosta su došli neke nevolje i teškoće i tako dalje. I ukućani ili pojedini ukućani su već opterećeni i već istrošeni i sad treba raditi na dve, tri strane. I kad ja pokušavam da radim na dve ili više strana, da svakoga utešim, da svakome budem ljubazan, da svakome pružim neku radost, da budem sa svima strpljiv, šta se onda događa? I ja se istrošim. I meni treba utehe i meni treba radosti. Zato ovdje apostol Pavle piše, spominjući se svakda u molitvama svojima. On spominje Filimona, a i Filimon da spominje Pavla i oni zajedno da spominju Onisima i tako to ide kroz molitvu i kroz borbu snagom koju primamo od Gospoda napredujemo dalje. Šta apostol Pavle moli i traži? Kaže, molim te za svoga sina Onisima, kojega rodih u okovima svojima, koji je tebi nekada bio nepotreban, a sad je i tebi i meni vrlo potreban, kojega poslah tebi natrag. A ti ga, to jest, moje srce primi. Ja sam hteo da ga zadržim kod sebe, da mi mjesto tebe posluži u okovima evanđelja, ali bez tvoje volje nisam hteo ništa učiniti da ne bi tvoje dobro bilo kao za nevolju, nego od dobre volje. Ovdje apostol Pavle pokušava da razmekša Filimonovo srce prema Onisimu. To pokazuje da je postojala mogućnost, a možda je postojala i stvarnost, da je Onisimovo srce bilo dosta otvrdlo ili umjesto ljubavi ispunjeno nezadovoljstvom i protestom protiv Onisima. Jer ovdje kaže, on je nekada bio tebi nekoristan, a sad je i tebi i meni vrlo koristan. Zašto ga apostol Pavle šalje Filimonu? Kakvu vlast ima Filimon nad Onisimom? Sva ova pitanja na neki način potvrđuju mišljenje drugih koji su pre nas ovu poslanicu čitali i razgledali, da je Filimon bio robovlasnik, a Onisim je bio rob. I koliko je poznato iz prošlosti, iz istorije, u tim robovlasničkim društvenim uređenjima zakoni su bili tako podešeni i tako uređeni da sa velikom silom i okrutnošću vlast i zakon je vladao nad robovima. Vlast i zakon su vladali i upravljali životom robova. Osjećanje robova nije bilo u pitanju, samo korist robovlasnika je bila važna tim zakonima. Filimon ne živi u zemlji Izrailjevoj gdje se zakon gospodnji stara za robove, za siromašne, za potrebne. On živi u Rimskoj imperiji gdje je zakon za robove vrlo nemilosrdan. Međutim, i ti robovi su žive duše i njih je Bog stvorio i šta više, oni mogu pred Bogom biti dragoceniji nego robovlasnici, jer jedan rob koji se obratio Hristu vredi više nego milioni robovlasnika. Robovlasnik, grešnik, odlazi u propast, on je neprijatelj gospodnji i rob Sotone kroz svu večnost. A jedan koji se obratio, jedan obraćeni rob, je slobodnjak u Hristu. To je pred Bogom mnogo veća vrednost. Bog je u tu dušu, u taj život uložio život svoga sina. I apostol Pavle gleda na Onisima duhovnim očima, očima vere. U sklopu svega toga ja se pitam kako je došlo do toga da Onisim bude nekoristan. Vrlo je moguće da dok su zakoni bili tako okrutni i tako teški za robove, Onisim je služio, morao je, nije imao drugog izbora. Kad je Filimon poverovao, on je olabavio svoju upravu nad robovima. Robovi su mogli da osete da se Filimon promenuo, da je njegov stav drugačiji, da on ima bolje osjećanje, da on manje zahteva, da on više razumeva. I u tom trenutku Onisim je osjetio da on može da se otrese toga robskog jarma. A tu postoji još jedna mogućnost, da kada jedan robovlasnik pokazuje milost prema robovima, da taj robovlasnik misli da on čini nešto jako dobro, a rob misli da to je samo malo bolje od onog što je bilo. Ja sam i dalje rob, on je i dalje gospodar. I on misli da sve moje misli i osjećanja njemu pripadaju. To nezadovoljstvo, taj protest, to ogorčenje robovanja u čovjeku može da naraste do velike mere. U svakom slučaju, ovdje vidimo da je Onisim bio nekoristan. Moguće je da je pravio neke štete. Moguće je da je rešio da pobegne. A kad je rešio da pobegne, trebalo mu je način života. Kako će se on u svom bekstvu snalaziti, kupiti hranu, odelo, sklonište, možda nekada potplatiti policiju. Verovatno da oni u ono vrijeme nisu imali policiju današnjeg vremena, ali svakako da svaka vlast je imala način na koji se održavala na vlasti. I moguće je da je Onisim ukrao novac ili neke dragocenosti, neke vrednosti iz doma svoga gospodara i pobegao s time. Po načinu kako apostol Pavle piše za Onisima, moglo bi se pretpostaviti da je Onisim bio vrlo mlad čovjek. Čak možda čovjek u sazrevanju. I kad je Onisim u svom bekstvu, u svom skrivanju, u svom ilegalnom životu susreo se sa Pavlom i osjetio Hristovu ljubav kroz Pavla, to je bila ista ta ljubav koju je pokazivao u velikoj meri Filimon. Ali Filimon je bio gospodar, apostol Pavle je bio sužanj, zatvorenik. I na neki način su se Pavle i Onisim našli na istoj visini. Onisim je bio u opasnosti da ga pronađu kao odbeglog roba. Apostol Pavle je bio u nevolji, u teškom životu kao zatvorenik. I Gospod je po svojoj prilici, prema ovom izgledu ovdje prikazanom poslanici, upotrebio to stanje i te uslove da otvori srce i um Onisima za nauku evanđelja. I Onisim je iskusio duhovno novorođenje. E sada, apostol Pavle nije osjećao se zadovoljan, niti je bio smiren sa time, pa dobro, Filimon se nalazi tamo na drugom kraju sveta, Onisim je ovdje gdje se Pavle nalazi u zatvoru, neka svaki živi po veri, a šta je bilo pre, to je prošlo. Ne, apostol Pavle šalje Onisima na jedno dugačko putovanje natrag ka Filimonu, gospodaru njegovom. Ja mogu samo da zamišljam šta će da se dogodi. Jer ovdje piše da je Pavle hteo da ga zadrži. Filimon se pokazao kao vrlo koristan pomoćnik Pavla u zatvoru. Možda je Filimon bio pismen, a možda je Filimon bio okretan, razuman mladić. Možda je bio stariji, iskusan čovjek. U svakom slučaju, kaže apostol Pavlo u 13. stihu, ja sam želeo, hteo sam da ga zadržim kod sebe, da mi umjesto tebe, umjesto Filimona posluži u okovima evanđelja. Filimon je služio svojim trudom, ali i svojim imanjem, svojim bogatstvom. Vjerovatno da Onisim nije imao bogatstvo, ali je imao darove i sposobnosti kojima je mogao poslužiti. I Pavle piše, bez tvoje volje Filimone nisam htio ništa da učinim, da to ne bude kao da sam te ja naterao, nego od tvoje dobre volje. Jer može biti da se zato rastao s tobom, Onisim, na neko vrijeme da ga dobiješ večno. Ne više kao roba, nego više od roba, brata ljubaznoga, a osobito meni, a kamoli tebi i po telu i u Gospodu. Meni se čini tako da je moguće da je apostol Pavle znao da Filimon u prošlosti je imao vrlo jaka osjećanja prema Onisimu kao svome robu. Vjerovatno da je Onisim bio koristan i Filimon je voleo Onisima, ali voleo je kao svoju korist, kao svoga roba. I onda tu je moglo da bude i izvesne trajne veze, veze srca, ne samo uma, nego srca i osjećanja, ako je Onisim bio rođen i odrastao u toj kući. On je bio kao deo porodice, ali uvek on je rob, a Filimon je gospodar. I robovi trpe i kod najboljih gospodara još uvek trpe. Oni nemaju slobodu. I čovjek koji nema slobodu nije zadovoljan. Njemu to nedostaje. Njemu to smeta. Mi svi zavisimo jedni od drugih u izvesnoj meri, ali i svi imamo izvesnu slobodu. Niko nema vlast nad drugim da raspolaže jedan sa drugim kao sa nekom svojom privatnom stvarju. Ovdje piše apostol Pavle, može biti da se zato rastao s tobom na neko vrijeme da ga dobiješ večno. To je jedna korisna stvar kad mi razmišljamo na taj način, da okolnosti, nevolje, teškoće koje nas nalaze snalaze nas zato što je Gospod to dopustio da bi kroz to nama ostvario korist i njegovo zadovoljstvo, nešto što će biti dobro, što neće biti uvek trpljenje i nevolja i šteta, nego to trpljenje i ta privremena šteta, to je kao jedan ulog u korist i u radost koja dolazi kasnije.
Jedan robovlasnik koji tvrdo drži svoje pravo u vlasništvu robova, kada bi se odbegli rob vratio ili ako bi bio uhvaćen i doveden natrag, moguće je da bi njega smatrao kao najlošijeg roba i prema njemu postupao kao prema najlošijem robu. Međutim, jednom hrišćaninu apostol Pavle daje ovdje savjet i moglo bi se reći jednu blagu zapovest, i kaže: primi ga ne više kao roba. Znači, Pavle očekuje od Filimona da Onisimu da slobodu. Robovlasnici su imali tu vlast, ja verujem, da mogu da oslobode svoga roba i da ga proglase slobodnim čovjekom i da to sprovedu na neki način kod nadležnih vlasti, tako da jedan rob postane slobodan čovjek. I šta se ovdje traži od Filimona? Ne samo da to učini kao nateran na takvo delo, nego da u tome nađe radost i zadovoljstvo, jer on sad prima natrag Onisima kao brata u Hristu. I jednom iskrenom hrišćaninu ona korist koju bi mogao da ostvari eksploatisanjem jednog groba predstavlja jednu sitnicu ili možda čak nešto nepoželjno u poređenju sa ovim dobitkom, imati jednog novog brata, novo obraćenog brata u Hristu. 16. stih tako govori: da ga dobiješ večno ne kao roba, nego više od roba. Prema tome, za Filimona to je dobitak, a ne gubitak. Više od roba, brata ljubaznoga, a osobito meni, koje pokazuje da je Onisim bio vrlo mio, drag apostolu Pavlu. Možda i apostol Pavel je dobro poznavao sve robove i sve ukućane u Filimonovom domu. Ovdje kaže: osobito meni, Pavlu, a kamoli tebi, Filimonu, i po telu i u Gospodu. Pavlu je svaki bio mio i drag koji se obratio u veru u Hrista i krenuo putem spasenja. I zato ovdje kaže: osobito meni, a kamoli tebi, ukazujući na tu mogućnost da su gospodari mogli voleti svoje robove. Šta više, i robovi su mogli voleti svoje gospodare. Nisam siguran da je bilo suviše mnogo takvih slučajeva, ali mislim da je to jedna mogućnost. U Avramovo vreme, u Avramovom domu, robovi su poštovali i bili verni Avramu kao ocu svome, i on je ih držao kao svoju decu. A ovdje kaže: a osobito tebi, ili osobito meni, a kamoli tebi, i po telu i u Gospodu. Postojale su ranije veze između Filimona i Onisima po telu, a sada postoji ta nova veza u Gospodu, i to je sada dvostruka veza. Ta veza je toliko ojačana ovom poslanicom apostola Pavla da u 17. stihu piše: ako smatraš mene za svoga drugara, svoga prijatelja, svoga saradnika, ako nas, Pavla i Filimona, vezuje jedna sveza hrišćanske ljubavi, onda primi njega kao mene. Filimon svakako ne bi primio Pavla kao roba, nego primio bi ga kao vrlo počasnog gosta, ljubaznog gosta. I sada kad je onaj sin došao natrag, ne znam sigurno, ali ako je Filimon zaista bio tako imućan čovjek kao što se ovdje pokazuje, onda vjerovatno neko ko bi došao u posjetu ili došao iz daleka, ne bi bio pušten odmah unutra da vidi Filimona. Prvo bi morao da vidi jednog slugu, drugog slugu, trećeg slugu i onda tek da bude primljen u tu prostoriju gdje se Filimon nalazio, jer u većim domovima gdje je bio mnogo slugu, svaki je imao svoj posao, svoje mjesto, svoju dužnost, i možemo pretpostaviti da kad je Filimon došao, njega su poznavali ostali robovi i možda su se zabrinuli ili bili u strahu šta će sada da se dogodi, jer Onisim je napravio nekakvu štetu u prošlosti i onda toj šteti dodao još jednu štetu time što je pobegao. I ja zamišljam da je moguće da je Onisim čekao tamo u nekoj čekaonici, u nekom predsoblju ili napolje pred kućom, dokle prvi sluga nije odneo poslanicu Filimonu. I kad je Filimon pročitao, onda je tek mogao da primi Onisima. I ja bih htio da sa povjerenjem čitam ovo što apostol Pavla piše i da vjerujem da je Filimon učinio tako kako je Pavle ovdje u poslanici napisao i primio Onisima kao apostola Pavla, kao da Onisim predstavlja apostola Pavla. Prema ovom 17. stihu, primi njega kao mene. 18. stih pokazuje da oni koji su obraćeni na put spasenja, koji veruju u Hrista, još uvijek mogu praviti greške, i mi koji smo u veri već mnogo godina smo vrlo dobar dokaz toga da mi pravimo greške, češće i veće greške nego što bismo želeli. Mi bismo želeli da ne pravimo nikakve. Zato kaže 18. stih: ako li ti u čemu skrivi ili je dužan, to na mene zapiši. Ja pretpostavljam, ako li ti u čemu skrivi, to je budućnost. Ako je nešto dužan, to je od prošlosti. I ovdje piše: to na mene zapiši. Mi znamo da je potrebno jedan koji se obrati, jedan čovjek, žena, osoba koja se obrati na put spasenja, ako ima u svojim rukama nešto ukradeno, ako ima na njegovom imenu neki dug, treba to da vrati, treba to da popravi, treba svojim delima da dokaže da on zaista obraćen. Međutim, ovdje apostol Pavla kaže: ne, ne, to je oprošteno. Ako li je nešto dužan, to na mene zapiši. Ja, Pavle, napisao sam rukom svojom, ja ću platiti, da ti ne rečem da si i sam sebe meni dužan. Bilo bi pogrešno vjerovati da neko može da opljačka svog susjeda i onda žuri se da se obrati na put spasenja i do kraja svog života uživa ono što je opljačkao. Nikako. Isto tako, prema ovom stihu, ja zaključujem da bi bilo pogrešno očekivati od nekoga koji je napravio neke štete u svom životu, a posle toga se iskreno obratio na put spasenja, da do kraja svoga života otplaćuje one štete koje ne može otplatiti. Pavle se ovdje podjamčio i postao je garant Onisimu. Preuzeo na sebe Onisimove dugove. I onda dodaje: ja Pavle napisah rukom svojom, ja ću platiti, da ti ne rečem da si i sam sebe meni dužan. Svo imanje, duh i telo dar je tek od Boga zacelo. Znači, onima koji se iskreno pokaju, mi pomažemo koliko možemo da se oslobode svoje prošlosti i da sa što većom slobodom zakorače na put spasenja i žive u novom životu. I onda dalje piše: da ti ne rečem da si i sam sebe meni dužan. Šta je mogao Filimon učiniti kad je pročitao ovu poslanicu? Pa tu nije ostavljeno jako mnogo mjesta da se bira. U 17. stihu piše: prema tome, ako držiš mene za svojega drugara, primi njega kao mene. A u 20. stihu kaže: da, brate, da imam korist od tebe u Gospodu, razveseli srce moje u Gospodu. Uzeđi se u tvoju poslušnost, napisao sam ti znajući da ćeš još više učiniti nego što ti govorim. Koliko je to više, ovdje nije napisano, ali možda možemo pretpostaviti ili zamisliti. Ako ja nisam ovu poslanicu primio cijelim srcem, događaj i stanje koji su uslijedili posle tog susreta mogu nas podsjećati na povratak bludnog sina i na radost oca koja se prenela na ceo dom i stadoše se veseliti. A to je hercegovački jezik. Na banatskom jeziku bi kazali: i počeli su da se vesele ili da se raduju. Pored svega prethodnog, apostol Pavle ovdje traži da mu Filimon pripremi mjesto gdje će boraviti za jedno vrijeme, gdje će imati smještaj i hranu, jer se nada da će u odgovoru na njihove molitve, na molitve Filimona, njegove supruge, njihovog sina, njihove duhovne porodice, njihove skupštine, biti darovan njima. Pavle je mogao to da napiše sa punom slobodom, jer njemu je bilo poznato šta je u srcima, kakva su osjećanja i kakve želje onih kojima je ovo napisano. Potom iznosi pozdrave: pozdravljate Epafras koji je sa mnom sužen u Hristu Isusu. Pitam se radi čega je Epafras bio sužanj. Epafras se spominje na više mjesta, na dva mjesta u poslanici Kološanima, kao saradnik, kao onaj koji prenosi poštu poslanica apostola Pavla vernima u drugim mjestima i donosi od njih odgovor na poslanica apostola Pavla Pavlu. I vidi se da je on bio, da on radio u tom poslu duže vremena. Kako je sada postao zatvorenik? To me navodi na mnoge misli, pretpostavke i mogućnosti šta se moglo dogoditi, da ako je Pavle bio zatvoren zbog toga što je optužen od Jevreja i zbog toga što je rimska vlast bila voljna da ugodi Jevrejima i da Pavla osudi na smrt ili bar da ga drži u zatvoru nedogledno i u neizvesnosti, a moguće je da svaki koji je bio u saradnji sa apostolom Pavlom da je bio u opasnosti da bude isto tako zatvoren, uhapšen i da očekuje suđenje kao i Pavle, jer razlog za hapšenje i suđenje bilo je pripadništvo propovedanju evanđelja, učešće u propovedanju evanđelja. Tako da mislim da i ovi ostali koji su pomagali Pavlu, kao što je Marko i Aristarh i Dimas i Luka, da su oni svi bili u opasnosti, ali razlog zašto oni nisu bili već u zatvoru ili nisu bili toliko poznati među Jevrejima koji su uporno proganjali apostola Pavla, ili su mnogi koji su bili tamo u službi u tom zatvoru ili u domu Cezarovom već ili bili obraćeni ili bili pristalice hrišćanske vere i zato nisu prijavili ostale pomagače Pavlove, tako da su oni nastavili da pomažu Pavlu dok je Pavlo bio u zatvoru u okovima. Možda bi bilo vredno za jedan trenutak podsjetiti se o radu i ulozi ovih ostalih pomagača Pavlovih koji su ovdje zapisani. Znamo za Marka da je bio odustao od propovjedničkog putovanja i da su se zbog Marka ili zbog primanja Marka u sljedeće putovanje Pavla i Varnava razišli i nikad više nisu bili u tesnoj saradnji kao pre toga. Aristarh bio je saradnik i pomoćnik Pavlov još u ono vreme kad je Pavle iskusio bunu u Efesu. To je bila masovna jedna buna i uzbuna i veliko progonstvo. Tamo je Aristarh bio uhvaćen i na izvestan način, u izvestnoj meri zlostavljan, i ovdje ga ponovo vidimo on kao vernog saputnika i saradnika. Znači, on je istrajao u veri. Sljedeći na spisku je Dimas. On je ovdje veran saradnik, pomaže, radi, ali izgleda kasnije